Roja Pazdê Gulanê wek cejna zimanê Kurdî tê pîroz kirin. Mamoste û zimanhezên Herêma Efrînê di vê rojê de giringiya zimanê Kurdî destnîşan dikin û barê dikşînin ser pêwîstiya parastina zimanê Kurdî. Mamosteyê zimanê Kurdî Mihemed Ebdî dibêje xebata Mîr Celedet Bedirxan cinûva hatibû zindîkirin li Efrînê û destpêka xebatên ziman wiha bibîrtîne.
Me saziya zimanê kurdî sezeke dest pê kir, me dest bi kar û xebatê xwe kir. Ev gav pir baş bû, ev gav gaveke dîrokî bû. Ji bo Rojavayê Kurdistanê taybet ji bo Herêma Efrînê. Yekemîn dibistan li Rojavayê Kurdistanê li Efrînê bû. Yekemîn car perwerdeya zimanê kurdî hat dayîn dibistana gundê Draqiya da. Pêra jî ku em bibînin, yekemîn peymangeh li ser asta Rojavayê Kurdistanê li Herêma Efrînê bû, peymangeha Şehîd Viyana Mara. Her wekî din yekemîn zanîngeh jî li Herêma Efrînê bû.
Ebdî diyar kir ku perwerdeya bi zimanê Kurdî di asteke baş da birêve diçû berî ku Tirkiye dest dîne ser herêmê, ku niha zimanê Kurdî li Efrînê jêrgefê de ye û bi fişaran re rûbirû maye.
Herêma Efrînê herêmeke kurdwarî ye, yani gelê wê kurd e, zimanê wê kurdî ye, çanda wê kurdî ye, divê ku kurdî be, lê niha ku em dibînin tunekirina zimanê kurdî li Herêma Efrînê tê kirin. Dewleta Tirk niha li Herêma Efrînê bêguman zimanê Tirkî bingeh e. Zimanê kurdî qet ji bo gelê Efrînê di hundir herêmê de qedexe bûye. Ji bo ku ew dagirkirina xwe rewa bike, zorê û zehmetiyê li ser gel bide meşandin, ancak biriya ziman we bike.
Ji aliyê xwe ve helbestvan Mihemed Ebdû tekez dike ku li hember hewildanên pişaftina zimanê kurdî xebateke pir alî pêwîst e, da ku zimanê kurdî zindî bimîne û cihê xwe di nav zimanên cîhanê da bigire. Ebdû wiha şîroveya xwe dûmand.
Banga me jî ew e, ji hemû rewşenbîr, hemû mamoste ku bi zimanê kurdî bêtir binivsînin, xwedî li zimanê kurdî derkevin. Her wiha barekî mezin li ser çapamenî û ragihandina kurdî, ku ev ragihandin jî rola xwe ya sereke bilîze û bi zimanê kurdî xwe bike, an jî xwe têxe her malekî û li ser vê esasê jî gotina Mîr Celadet Bedirxan ez dixwazim bibîr bînim. Digot kurdin û mal xerabin û yan bi zimanê xwe bixwînin yan jî nebêjin em kurdin.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku Pazdê Gulanê saroja derxistina Mîr Celedet Bedirxan ji kovara hawara ye, ku ji ber ked û xebata wî di xizmet û parastina zimanê kurdî de ev roj weke roja zimanê kurdî tê pîroz kirin. Newroz Reşo Dengê, Amerîka.